absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardě. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Já vás vítám opět trochu něco, pak se nám to tady zase chruje. Se nám tady pouští se nějaká diskotéka. Tak dobrý. Dneska to bude takové, celá se koukám napínavé, protože od té doby, co jsem pustil stroj, tak se mi tady dějou zvláštní věci. Tak snad nebudeme muset přecházet na nějaké druhé záložní maslostrojstvo. Tak vítám vás tady v Pokřivených zrcadlech. Jsem rád, že jsme opět se nějakým způsobem teď aspoň propojili. No a já mám svého hosta také připraveného, jak jinak než na Skypeu. Já jsem vám avizoval toho hosta a jsem rád, že si Jana Wolfová udělala čas a že dnešní večer strávíme v nějakých jinak sděleních a jednak také otázkách, které jste si mohli zaslat a mohli jste nám je sem psát. Takže já tě zdravím, ve vysílání tě vítám, ahoj.
Ahoj Petře, taky tě slyším nějak složitě, ale snad to zvládneme. Slyším tě, ano.
Tak no. Já mám to nějaký problém. No. Můžeš prosím tě promluvit?
Ano, stále mluvím, Petře. Stále mluvím. Snažím se mluvit.
Dobře, tak já si tě takhle vytáhnu a do vysílání jdeš, tak by to mělo být takhle v pořádku. Dobrý.
Pak se snažím.
Tak, budeme se muset snažit. My jsme pochopitelně spolu asi byli tady před 3 týdny, nebo 3 týdny to je. Bavili jsme se na nějaká zajímavá témata. Od té doby zase proběhly nějaké krajské konference, proběhla demonstrace se 17. listopadu, kde jsi vystupovala. K tomu se asi také dostaneme, protože pro některé lidi to bylo příliš kontroverzní, že si lidsky pozdravila člověka. A jenom protože to je prezident, tak to se nesmí prostě.
Aha.
No.
Já k tomu řeknu jedno. Je třeba si uvědomit, že já jsem mluvila o 17. listopadu a já jsem, s Milošem Zemanem v řadě věcí nesouhlasím. Ostatně, kdybych s ním souhlasila například se vstupem do Evropské unie, tak bych asi byla tehdy v SPOZ a ne v suverenitě. Kdybych s ním souhlasila s tím, když chtěl přijmout euro, tak bych určitě nedělala petici nenuďte nám euro a určitě s ním nesouhlasím například i s otázkou očkování. Nicméně Miloš Zeman byl z těch všech politiků, kteří dneska adorují Václava Havla, kteří na něj vzpomínají dokonce s jakýmsi videoprojekcí horší než Kim Ir-sen, kteří mluví o tom, jak všichni, jak 17. listopad adorují, je jejich odkazem, tak ti všichni, nebo většina z nich v té době seděla doma, byla zastrašená, čekala, jestli tu stranickou legitimaci, kterou měli, tu komunistickou vyhodí hned, anebo ještě počkají, kdyby se to zase zvrtlo. A ten Miloš byl jediný, který po té národní třídě opravdu s těmi studenty šel. Takže já jsem pozdravila skutečného účastníka toho 17. listopadu. Navíc jsem především mluvila o tom, že pro mě je ten 17. listopad spíše 17. listopadem 1939. Ano, 1939. Nicméně jsem mluvila i o tom, že Miloš byl účastníkem toho 89. a říkala jsem, že ti, co ho dnes dehonestují a co ho chtějí zbavit pravomocí, neměli tu statečnost tam být. A pozdravila jsem ho a popřála mu zdraví. To přece neznamená, že s ním musím souhlasit ve všech oblastech. A je to přesně to, co já nemám ráda právě na té pravdě a lásce. Že jsou schopni zlikvidovat člověka a řvát po něm prostě, když se jim v jedné oblasti nelíbí a nesouhlasit s ním v jiných. Já chci vždycky říkat, ano, s tebou souhlasím v této věci, ale rozhodně s tebou nesouhlasím například očkování. A to jsem několikrát řekla a několikrát zdůraznila. Takže a vždycky jsem to ostatně, kdybych nezvedla ruku proti Miloši Zemanovi, právě v době humanitárního bombardování a nejela do té Jugoslávie, tak by tady nebylo těch 1000 dětí. Ale já jsem už tehdy jako poslankyně vlastně zvedla ruku proti Milošovi a řekla jsem mu svůj názor do očí. A já mám ráda, když se ty věci říkají takhle z očí do očí a kdy se člověku poděkuje za to, co udělal dobrého nebo kdy byl hrdina, ale na druhé straně se mu také řekne, když se mi něco nelíbí.
To určitě. A propos, já vím, že ještě na to není čas, ale když jsi zmínila tu Jugoslávii, tak to tady psal jeden posluchač, že to zveličujeme a že to zas takový hrdinství nebylo a že přenášet malé děti z oddělení na oddělení v nemocnici asi nebylo nic, co by si zasloužilo nějakou extra pozornost. Taky jenom takhle to parafrázuju.
To nebylo přenášení dětí z oddělení na oddělení, to bylo vynášení dětí z nemocnice, protože ta byla bez elektřiny a bylo je třeba dostat s těmi inkubátory k proudu elektřiny. Takže to bylo trošku jinak. No a mezi tím tam jako lítali, byly tam nějaké nášlapné viny, co nám říkali, já jsem je neviděla, takže nemůžu to, ale prostě byli tam a v podstatě to bylo vlastně z míst, kde ta nemocnice byla bombardována, ale já bych to paradoxně nikdy Petře neříkala, vlastně to začalo až když Luboš zjistil tuhle moji roli a začal o ní mluvit, ale já jsem to prostě brala jako normální a ani to jako, máš pravdu, moc jako hrdinství nebylo, já si myslím, že by to udělal každá máma, která by tam prostě v tu chvíli byla.
No, já nevím, jestli máma, ale nejsem přesvědčený, jestli každý chlap. Ono nešlo o to, jako pod nějakou takřka palbou nosit miminka, ale právě tím minovým polem, jo, a nebyla si sama, byli jste 4, byli tam 2 zaměstnanci té nemocnice místní a ty a tvůj asistent, že je to tak?
Ano, ale říkám, byli jsme tam takhle, oni tam pak přijela i tak, nebo podařilo se jim přeplout, protože tam byly rozbombardované mosty v tom Novém Sadě. Takže se tam potom podařilo připlout i těm dalším zdravotníkům a zvládlo se to všechno. Což bylo to nejdůležitější, ale je pravda, že vlastně ty děti skutečně prostě tam byla hrůza to, že vlastně tam se rozbombardovaly mosty v Novém Sadu přesně ve chvíli, kdy se střídaly směny a ta jedna směna nebyla schopna vlastně dojet vlastně vyměnit tu druhou, jo, tam zůstali ty dva zaměstnanci, kteří tam byli a pak už to. Nicméně, znova opakuju, to nejsou věci, které já bych považoval, prostě to už je strašně dávno a myslím si, že máme dneska jiné problémy a jiné starosti, než abychom teda tohleto se k tomu vraceli.
Já vím, ale charakter člověka to určitě nějakým způsobem, jak bych to řekl, definuje. Tak, prosím tě, byly už nějaké krajské konference, v podstatě to vypadá tak, že Volný blok vznikl velice hekticky, to asi každý ví, začalo se hlavně volby, začalo se propagovat, začalo se vylepovat, začalo se dělat kampaň a vlastně řeklo se, že po volbách se ta organizace dobuduje, protože dělat tyhle ty všechny věci najednou prostě se nedalo, protože nebylo kdy, protože těch rukou bylo zapotřebí někde jinde. Můžeš se vyjádřit k těm konferencím, protože ty jsi na nich byla, já jsem teda byl jenom na jedné, tam jsme se potkali a jinak, myslím, proběhly už 3 nebo 4?
Zatím proběhly 3. Je pravda, že nevím, jestli náhodou se ještě něco neobjevilo, protože, nebo někde ještě nebyla, ale co zatím mám informaci, tak jsou 3. Byla ještě v Ústí a byla v Hradci. V tom Ústí to bylo trošku složité, protože byla neusnášení schopná, takže si ji zopakují. Protože tam nepřišel dostatečný počet členů, protože oni chtěli jedna ku jedný, to znamená všichni, a nebyli jí dostatek, že se jí zopakují. Vím, že nějakého 3. prosince mají děčínští a další. V Hradci to proběhlo úplně v pohodě. Vlastně vytvořily se opravdu všechny okresy, mají zastoupení, všechny ty okresy mají zastoupení, zvolili si 2 místopředsedy a 2 místopředsedy tedy v kraji a na Jižní Moravě v podstatě také došlo. Já jsem odjížděla dříve, ale odjížděla jsem v době, už byl zvolen předseda. A kdy už bylo hlavně, což bylo důležité po takové té celkové diskuzi, hodnocení té situace, myslím, že jsem tam zodpověděla řadu dotazů a pak už jsem odjížděla, myslím, že to tam potom už dozvolili, jak bylo potřeba, udělali a vlastně vytvořili ten systém, který já si myslím, že je důležitý pro krajské nebo hlavně teda komunální volby, to je, že vlastně vytvořili jednotlivé okresy, protože komunální volby se budou dělat hlavně v okresech, po okresech. S nimi zase to centrum nemá tolik co dočinění ani s vyjednáváním o tom, s kým půjdeme do koalice a podobně, protože to je opravdu věcí okresů, po případě krajů, dokonce bych řekla i těch místních organizací. Takže ty 3 proběhly a další teď budou probíhat až vlastně do začátku ledna.
Já jsem chtěl právě podotknout, tam v Ústí se to nesešlo, nebyla usnášení schopná ta schůze, ale ono to bylo dané tím, že se tam trošku experimentovalo, jestli se nepletu.
No, tak lidi, tak já jsem samozřejmě upozorňovala na to, že to ve chvíli, kdy budeme svolávat všechny ty lidi, i právě proto, že se někdo hlásil v průběhu těch voleb, poslal svoji přihlášku, možná to někteří zapomněli, to se skutečně stává, nebo ji podepsali a pak třeba nebyli k dispozici, tak jsem upozorňovala, že když to bude ne podle volby delegátů, ale všichni, takže se může stát, že skutečně to bude neusnášení schopné. Ty lidi to tak chtěli, rozhodli si tak, tím pádem v pořádku, já jsem tam přijela, bohužel ta usnášení schopnost tam nebyla a jako tam nejde experimentovat, že tak si teda tady zrušíme 5 lidí a tím pádem bude usnášení schopný, nebo některý škrtnem a řekneme, že jsme to aktualizovali, to prostě nejde, takže jsem říkala, ať to skutečně svolají po těch okresech. Tam někdo říkal, jako, že ty lidi někteří ani nechtějí být a se říká ano v tom případě, ale musíme od nich mít jakoby nějaké písemný doklad, že opravdu třeba nechtějí už být členy strany nebo naopak, že nemohli a že přijdou příště. Prostě komunikovat s těmi lidmi a myslím si, že teď na tý příští schůzi se to nějak dá dohromady.
Řekl bych, že od toho jsou stanovy, které to ano. Stanovují. a obcházet je, je nepřístojné a právě takovéto experimentování by vedlo jenom cesta do pekla, čili dělá se to všechno načisto, dělá se to tak, aby to bylo nenapadnutelné, spravedlivé, demokratické, tak, aby se nikdo nemohl cítit nějak poškozený anebo vyloučený třeba z toho rozhodovacího procesu. Čili princip je takový, že ustanovené okresy si udělají svoje okresní konference, zvolí si delegáty a ty delegáti je velká šance, že prostě budou přítomní na té krajské konferenci. Protože...
Zcela jistě. No. Ono je to také, když vás je 50 nebo 40 v tom kraji, tak udělat konferenci jednak u jedné není takový problém, protože tam samozřejmě ty lidi, těch 40 lidí se nějak zná, prostě jich minimálně těch 22 nebo 30 přijede. A když už těch lidí je třeba 75 nebo už to v některých krajích silně přesahuje stovku, tak už samozřejmě to začíná být složitější všechny ty lidi nebo dostat tam tu polovinu těch lidí, a protože prostě třeba nemají čas nebo v ten den nebo prostě nemůžou, nebo můžou být i nemocní a podobně, tak a taky se musí hledat prostor, který odpovídá této velikosti. Takže proto je ten systém, a jestliže chceme být stranou, která se bude rozvíjet a která bude přibírat další a další členy, a nám se taky lidé stále ještě hlásí, zaplať pánbu, tak to znamená, že opravdu musíme jít do situace, kdy budeme mít ten klasický systém stranický, že se volí z okresu do krajů, z krajů do centra, přičemž my tam máme tu výjimku oproti jiným stranám, že máme tu takzvanou zásluhovost, to znamená, že okres s největším počtem, s nejlepším výsledkem ve volbách těhle má největší počet delegátů pro krajskou konferenci a kraj s nejlepším výsledkem ve volbách má největší počet delegátů pro celostátní sjezd.
No, my máme ten sjezd je naplánovaný ve volném bloku na 29.1.2022. Takže ano. Termín je jasný a do té doby pochopitelně ve všech krajích musí proběhnout krajské konference. Tak jak jsme o tom hovořili.
Ano, a měli by být tak... alespoň o chviličku dříve, abych mohla vůbec napsat třeba prezenční listiny, že abychom věděli, kdo byl zvolen a kdo má právo se účastnit toho sjezdu. Že? Takže to nemůže být tak, že jeden den je krajská a druhý den bude celostátní sjezd, protože některé věci už bychom nestihli zorganizovat. Jakoby, no, takže jsem prosila všechny, aby pokud možno to zvládli do 10. ledna, abychom potom byli schopni připravit prezenční listiny, volební lístky a tak všechno.
Tak vidíš, tak my to máme prohřešek, my to máme 22. ledna plánované.
No, tak to tě kousnu, ale tak jako, když budete jediný, tak se to samozřejmě dá zvládnout za ten týden, tyhle ty věci, což chápu.
11 lidí, no, to se zvládne.
To ještě na prezenční listinu zvládnu, ano.
Co reprezentuje příprava sjezdu? To znamená, pro řadu lidí je to nějaký sjezd, kdo to bude připravovat? Čím to začíná a čím to končí? To znamená, můžeš no, tak udělat takový průřez?
Před těmi krajskými konferencemi, které odešlou do centra zvolené delegáty, tam se musí udělat nějaké prezenční listiny, musí se udělat, teď mi začínají chodit připomínky ke stanovám, já budu příští týden psát právě na kraje, aby se sešli, jestli chtějí ještě udělat nějaké změny stanov, tam skutečně vypadlo nějakých pár slov, takže to může udělat sjezd jenom, tak doufám, že kraje, tak jak jsme se dohodli na republikové radě, vlastně kraje budou ty, které budou moct připomínkovat stanovy, či kdyby je připomínkoval každý delegát sjezdu, tak jsme tam týden. Musí se vytvořit v podstatě volební lístky, hlasovací lístky, musí se vytvořit nějaký jednací řád, volební řád, musíme mít prostě schváleno to pořadí, jak budeme volit, a samozřejmě tam bude i zpráva o hospodaření, musí se mluvit o té činnosti, předseda by měl mluvit, lídr by měl mluvit, to všechno, který ty volby, vlastně včera byla největší akce volného bloku v tom předcházejícím období, takže by se měli zhodnotit i ty volby, a to všechno musí někdo zajistit místnost, což už jsme zajistili, a tak všechno musí prostě takhle proběhnout, takže v podstatě budeme ty věci zajišťovat. Musím na to sehnat nějaký organizační štáb, už jsem se bavila s lidmi, kteří třeba v některých krajích říkali, že nebudou zvoleni nebo nejsou delegáty na sjezd, takže by přijeli jako organizační štáb, 2-3, to potřebuje takových 5-7 lidí. Počítám, že tam budou novináři, takže tam musí být i nějaká místnost pro novináře, kde s nima někdo bude komunikovat, a to všechno prostě se musí připravit tak, aby to odpovídalo, aby to mělo důstojný průběh.
Tady pochopitelně přišlo několik dotazů, otázek. Proč? Já vím, že jsi na to odpovídala už na konferenci na Jižní Moravě, možná i jinde. Proč po volebním výsledku, který nebudeme hodnotit, já jsem to už hodnotil, tak proto se k tomu nechci hodnotit, já si nemyslím, že to bylo špatně, ale že ten výsledek nebyl to, co jsme si představovali. Proč neodstoupilo celé vedení Volného bloku? To je jako ta otázka, souvisí s tím sjezdem, jo? Tak já vím, že bys to mohla propojit.
Víte, právě ty stanovy Volného bloku nebo ještě Suverenity měly několik těchto věcí, které vlastně už vychytali. My máme vždycky po volbách, musíme mít do 3 měsíců sjezd. A na sjezdu se volí celé nové vedení. Takže my nemusíme jakoby rezignovat a hrát si na tu takzvanou rezignaci a pak se nechat do dalšího sjezdu, který je třeba za 2 roky, nechat nominovat. My prostě víme, že do 3 měsíců musíme ten sjezd svolat a musí tam být a někdo musí svolat, někdo musí vytvořit právě pravidla, někdo musí připravit ty volební lístky, někdo musí, nebo celý ten sjezd připravit, někdo musí zorganizovat, a to musí být vždycky statutár. Tam nemůže být nikdo, kdo jakoby se řekne, tak zítra to bude, někdo taky musí udělat celý účetnictví, čili já můžu říct formálně, já budu rezignovat, ale já stejně ke sjezdu rezignovat musím, protože sjezd prostě volí nové vedení, takže proto to máme takhle, že prostě za 3 měsíce je sjezd a do 3 měsíců se musí všechno udělat, a ty stanovy jsou přesně kvůli tomu udělány, aby nikdo nemohl říct, tak já teď nerezignuju a já si teď budu další 2 roky předseda, dokud nesvolám sjezd, nebo dokud prostě nebudou to. Ne, tak u nás je to daný stanovama, že vždy po parlamentních volbách musí být sjezd a ten my prostě splníme a automaticky prostě na sjezdu se volí nové vedení.
To je takhle, jako proč si hrát na nějaký populismus, a bylo by to takové, jak bych to řekl, pokrytecké vyhlašovat jakože rezignaci, když je to vlastně dano těma stanovama. To je,
no, přesně tak.
Lidé se na to ptají, protože asi nečtou ty stanovy, nebo si nedokáží udělat propojku mezi touhle formulací těch 3 měsíců a pochopitelně tím účelem, kdy je potřeba tedy vyhovět takové normální věci, že nechť tomu starému vedení je buď dána důvěra, nebo je zvoleno jiné. Tak jo.
Přesně tak.
Mám na tebe otázku. My jsme tady minule otevřeli tu záležitost webu té vzájemnosti, takhle bych to řekl, zatím pracovně, vzájemné pomoci, neočkovaných lidí. Jak to tam vidíš, jak to uzrálo? Jak to uzrálo a kam se to posunulo?
Já si myslím, že to uzrává poměrně dobře. Doufám, že příští týden to spustíme. My jsme ale vždycky v té první fázi je člověk nadšený a chce prostě dělat všechno okamžitě a vypouštět. A já jsem si uvědomila, když jsem o tom mluvila i s některými lidmi, kteří se začali hlásit, tak ty lidi říkali, no jo, ale my nechceme být nikde vidět. Protože pak by jsme byli jednoduchý, pak by přišel finančák především na nás, jako na živnostníky, a začal by nás kontrolovat a buzerovat a podobně. Takže to dozrálo do myšlenky, že ten web bude spíš jako poptávková záležitost, kdy prostě tam lidi budou moc chodit, nebudou se tam muset, pokud nebudou chtít přímo, být tam prostě vidět, že mám tuhle firmu v tomhle pekařství tady v Kadani, teď si vymýšlím kadanští, tady v Kadani mám pekárnu a vedle v Chomutově mám kadeřnictví, ale prostě přijde tam člověk a řekne, jsem třeba pod přezdívkou, to je jedno, jsem Franta Flinta, potřeba bych ho stříhat a bydlím v Kadani. A napíše tam nějaké spojení a už se na něj ten člověk sám napojí, už se na něj prostě kontaktuje a bude to samozřejmě především proto, že vedle té zdravotní problematiky, která nás dneska velmi tíží, tak ta se odráží na té ekonomické situaci. Ti lidé, kteří nebudou očkovaní, budou za chvilku mít další a další problémy. Ostatně dnes už bylo vyhlášeno, že od února nás, kteří mě 60, bude pro nás povinné očkování. Mě by zajímalo, jak mě donutí k očkování. Doufám, že to nebude pod násilím, čili pod bajonetem, protože já se prostě očkovat nenám, ale může se stát, a to je to, čeho se bojím, že nám například odepřou zdravotní péči. S tím, že vlastně hurá, tak když se nechceme být tak jako zdraví a nechceme být očkovaní, abychom se to tak budeme velmi zatěžovat zdravotní systém a tím pádem nám odmítnou zdravotní péči. Já bych chtěla říct, že pokud se to stane, tak já budu první, která velmi tvrdě bude bojovat a bude do ústavního soudu, protože si celý život jsem si platila zdravotní péči ze zdravotního pojištění. V podstatě mimo jedné operace štítné žlázy a teď operace kyčle jsem byla v nemocnici akorát při porodech svých dvou dětí a všichni víme, jak to dříve bylo s tou nemocenskou. Prostě lidi nechtěli být nemocní, pracovali ve školství, taky být nemocný by byl velký problém, protože kdo by mě nahradil, takže jsme to tak jako různě, když to nebylo příliš akutní, takže ani jsem nikdy nebyla vážně nemocná nebo nějak nemocná. Takže by mě zajímalo, jestli tedy teď, když je mi 63, tak jestli teď vlastně mě budou chtít nutit k očkování. Takže první věc, čeho se bojím, bude samozřejmě, že tady skočí na tu zdravotní péči a budou jí se snažit omezovat, což je ale protiústavní výrazně. No a nebo nastává ten druhý krok, že nás, kteří budeme nemocní, takzvaně neočkovaní, tak proto, abychom nebyli nakaženi, abychom přece byli ty zdraví, tak pro naši ochranu nastoupí něco, my jsme to my tady o tom bavili, nemluvíme o Terezínu, to by bylo moc takové jako jedno prvoplánové, tak třeba nějaký vojenský újezd, já tomu říkám soukromně Libavá, může to být cokoliv jiného, ale že nás tam prostě začnou svážet, protože přece nás tím budou chránit do té doby, dokud jenom dočasně, než se to tady všechno vyřeší a vyléčí a všichni už budou v pořádku a ten vir zmizí. My víme, co je to dočasnost, už jsme si ji tady zažili a já se trošku bojím, že teď ty lidi jakoby straším, ale bojím se, aby to moje strašení skutečně nebylo pravdou. Aby se nám nestalo, že buď nám zrušejí od března zdravotní péči, a nebo teda, aby nás dokonce někam nesestěhovali ve jménu našeho uchování zdraví. Takže to se na nás může chystat a já si myslím, že tenhle web, o kterém jsme začali mluvit, může právě sloužit i jakoby záchytná varianta pro lidi, kteří opravdu se očkovat nebudou chtít, kteří budou nad těm 60 a já určitě budu vyzývat i k tomu, aby tihle lidé si dávali vzájemně kontakty, protože tady potom na tu ústavní stížnost bude potřeba co největší počet lidí, kteří prostě se budou cítit poškozeni na svých ústavních právech.
Mm-hmm. No já se přiznám, já tomu nevěřím. Já si myslím, že strašejí, protože potřebují vylifrovat ty vakcíny, potřebují to napíchat do lidí. Ale uvidíme, je potřeba být připraven. Kdo je připraven, není zaskočen.
Petře, já bych byla nadšená z toho, kdyby se to nestalo. Ostatně, když se vrátím k tomu propíranému Miloši Zemanovi, vždycky říkal, že jeho prognózy mají lidi spíš jakoby vyděsit a vytvořit takovou situaci, aby se nestaly. Já bych tady moc ráda, abych teď říkala prognózy, které se nestanou, kterých se třeba to současná verchuška bude bát, že si uvědomí, že začínají lidi aktivovat a že my i nad 60 ještě pořád máme tu sílu, možná právě protože jsme se v tom před tím rokem 89 nebáli a řada z nás prostě nějakým způsobem fungovala v takovém tom pololegálu, ale hlavně, že jsme se prostě, že jsme byli zvyklí číst mezi řádky, že jsme byli zvyklí jakoby vytvářet si i ty zásoby jídla a všechno, takže my prostě se téhle situace nebudeme tolik bát. Já jsem říkala, já klidně, když mě někam zavřou, tak já umím pít chleba, umím vařit, umím udělat máslo, nakonec se nestratím.
No, přesně jak to říkáš. K tomu webu ještě. Jenom na vysvětlenou, to znamená, kdo chce nabídnout nějakou službu, tak bude v neviditelné zóně jako poskytovatel, ano. A ten, kdo chce službu využít, použije kontaktní formulář, ano, ten bude nějak strukturovaný.
Ano, tam bude velmi jednoduše, prostě tam může být klidně i přezdívka, nějaký, s jakou konkrétní službu potřebuje, odkud je, aby to bylo třeba, že okres Chomutov nebo okres Karlovy Vary nebo někde, nebo i dokonce pokud to budou služby typu kadeřnictví, pekařství, tak nějaké místo a pak tam bude nějaký na něj mail, jestli se ho vytvoří sám nebo jestli prostě něco bude mít konkrétní, to už bude jeho věc, jak se buď bude bát nebo nebude bát, aby byl vidět, ale já bych strašně u té nabídky to není zdaleka takový problém, jako u toho, když ten člověk se hlásí, protože když se vám přihlásí dobré pekařství, které sice teď má tu modrou zónu, nebo teda, že tam u nich je všechno free a já tím lidem strašně fandím a držím jim palce a všechno, tak prostě ten stát má řadu možností, jak ho začít tyranizovat, ať už je to finanční úřad, ať už je to hygiena a to. A když se potom takhle zaměří na pár takovýchhle podnikatelů, tak je může nechat úplně zkrachovat. A já vždycky říkám, že mojí snahou je dělat ty věci tak, abych co nejméně ohrozila lidi, kteří se do toho systému chtějí pustit. Prostě, aby mohli dál žít se svými dětmi, aby vydělávali na své živobytí, dokud to jde. Ano, možná přijde doma, kdy potom všichni sejdeme na jedné barikádě a já budu ládovat ty pistole, protože neumím střílet, ale dokud to je možné, tak chci jít tou legální cestou, mluvila jsem i o volbách a ovšem a chci jít cestou, kde budu chránit lidi, co nejvíce chránit lidi, kteří opravdu chtějí spolupracovat, kteří s námi chtějí tou cestou jít a kteří si chtějí navzájem pomáhat, protože nejhorší systém za nacismu byl, když se našel seznam spolupracujících kamarádů a známých, tak tam se potom vědělo, kam jít. Takže tady já opravdu budu možná jsem trochu paranoidní, možná mám v sobě větší pocit zodpovědnosti za ty lidi, než bych měla mít, protože prostě to tak je, ale mám ho a budu dělat všechno pro to, aby se ty lidi cítili co nejkonformněji, čili aby neměli pocit, že pokud budou něco takového dělat, takže budou úplně ohroženi na svých existenčních, na své existenci.
To je dobře, víš, že jsme se o tom i bavili a já tady mám další otázku, která také pochopitelně zazněla několikrát na té konferenci. Volný blok je málo dynamický, volný blok jako nejde na steč, volný blok je jenom jako mluví, chce to řešit volbama, nějakýma takovýma cestama a lidé by rádi jako agresivnější formu, myslím někteří lidé. A já vím, že ty máš na to takový jeden správný názor, tak pojď se trošku věnovat tomu. Lidé, co chtějí jít na steč, tak by měli mít pozabezpečeno několik důležitých věcí a to je zejména jejich rodina, že?
Ano. Víte, já když jsem jela tehdy do té Jugoslávie, tak i když jsem věřila, že bude všechno v pořádku, tak moje děti věděli, měli přístupy kartama k mému kontu. Moje dcera měla podepsáno, že zodpovídá, že v případě jakéhokoliv problému bude mít v péči mého nezletilého syna. Prostě věděli, kde co mají, kde se co to, a navíc jsem měla bezvadný prarodiče, teda manželovou rodinu, který by byli schopni se o ně bez problému postarat. Takže já prostě vždycky říkám, že je třeba si uvědomit, že když ten člověk bude zavřený, tak tady prostě bude mít 2-3 děti, někdo i víc, někdo méně, který prostě nějakým způsobem tím budou trpět. Já si takový člověka budu určitě strašně vážit, že do toho jde natvrdo. Ale na druhé straně budu dělat právě všechno pro to, aby se ochránila to, co my považujeme za důležité, a to je ta rodina. Aby prostě ty děti tím co nejméně trpěly, aby byla schopna ta rodina nějakým způsobem přežít. Protože nevidět tátu 5 let nebo mámu je vždycky potom pro ty děti obrovské trauma. Takže to jsou věci, proto se snažím, aby proto mluvím o té legitimní cestě. Možná, že jednou, jak jsem říkala, budu stát na té barikádě a budu taky ládovat ty pušky, když to jinak nepůjde. Ale dokud to ještě jde, tak se snažím o tu co nejjasnější cestu těmi volbami prostě vyměnit to, protože já se také bojím, že kdyby nás těch 71 tisíc lidí opravdu tečlo na steč, tak nás jenom zavřou. A tím si vyřeší svůj problém. Možná nás tam opíchají v tom vězení, tam se nebude moc bránit a bude. Takže v podstatě tyhle věci jsou pro mě, neříkám, že se jí zříkám. Neříkám, že když to opravdu nebude nutné, tak si myslím, že jsem schopna skutečně se také postavit do té první linie. Ale zatím jsem přesvědčena o tom, že ta cesta je skutečně tou cestou co nejlegitimnější a snažit se skutečně obsazovat ty posty v obcích, v městech a stavět se, protože každý starosta může pomoct. Už jsem to říkala minule, teď je velký problém očkování, ale také je obrovský problém zdražování energií. Mně teď přišlo zdražení plynu u jednoho stejného dodavatele, kterého jsem měla víc než o 1000 korun. Čekám, kdy mi přijde elektřina. A to už je prostě pro starodůchodce obrovský zásah. A kdyby třeba jenom starosta v malé obci řekl dobře, tak jak my víme, že často, že se babči scházeli v lékárnách, protože to pro ně bylo nejen, že se tam popovídali, ale ještě nemuseli doma topit, tak kdyby prostě otevřel jednu místnost na radnici, kde bude teplo, kde si ty chlapy můžou zahrát mariáž, ženský můžou štrikovat a kde budou moct sedět od rána do večera a možná se jim tam i přiveze nějaký oběd, anebo kdyby řekl, máme místní vlastní les, tak pokácíme pár stromů a necháme je nařezat a seniori budou mít čím zimně topit, tak tím udělá pro ty lidi v té vesnici 100x víc, než když bude někde prostě se snažit o to nechat se zavřít. To je můj názor a já prostě takový mám, možná nejsem příliš radikální, ale furt si myslím, že pro ty děti, pro ty manželky, pro ty rodiny, ale i pro ty seniory je podstatně důležitější, když budou mít v zimě čím topit, anebo mít prostor, kde se sejdou a bude tam vytopeno a oni vlastně ušetří za celodenní topení, než když prostě byt jejich skvělý člověk bude někde zavřený.
To určitě, protože ono to totiž není jenom, že bude chybět, rodina ztratí příjem. K rodině se otočí většina lidí i příbuzných zády.
A on si ještě z toho vězení přinese dluh, protože málo kdo si uvědomuje, že vězení není zadarmo, že z vězení na vyvězení si platíš jídlo, platíš si ostrahu, platíš si energie, takže řada těch vězňů chce pracovat právě proto, aby si odtamtud nenesla ten dluh, protože jinak si nesou dluh, který je třeba 200-300 tisíc a který pak ve splátkách mají a často proto znova se tam vrací, protože nejsou schopni ho, tím, že nejsou schopni pak najít práci a spol, tak nejsou schopni ten dluh potom splácet.
To je prostě problém. No, tak radikalismus jsme probrali. V každý okamžik je nějaká strategie, kterou je potřeba používat, a prostě k některým věcem teprve můžeme dospět, bude-li to nezbytné. Ale pumpovat teď lidi do nějakých ulic a tak je podle mého zbytečné.
Navíc já nevěřím tomu, že teď se to sejde, víš, my jsme fakt národ, který ty Vánoce miluje, který prostě pro ně je to veliký prostě období, kde opravdu se chceme sejít, chceme být s tou rodinou, chceme si dávat ty dárky, a všimni si, že od toho 10. prosince se u nás tady jakoby zastaví čas a všichni sledujeme ty pohádky a všichni chceme mít tu krásnou náladu a všichni, oni nám ji teď trochu zkazejí tím, že například já nebudu moc navštívit ani svoji maminku v nemocnici, protože nejsem očkovaná, teď jsem jenom na nákup a do práce nikam jinam, že za mnou nebudou moc přijet moje děti, nebo protože také na tom nejsou jsou stejně jako já, čili nám ji trochu zkazí, ale furt nám ji neskazí tolik, abychom prostě tu náladu neměli takovou, jakou máme, jak jsme ji celý život, jsme vlastně se v těch Vánocích tak trošku utíkali od problémů a žili jsme v tom hezkém pohádkovém světě. A já si myslím, že ty lidi se na to těší. A že ten radikalismus velmi brzo pomine právě s tím, že se začnou první pohádky.
Já mám tady, teďko přišla otázka. Dobrý večer, Staňka z Otrokovic, zdravím i Janu, i Petra, a chtěla bych se zeptat, jestli nejvyšší správní soud uznal alespoň jednu žalobu na volby mojí zamítl. No, my jsme už o tom tady mluvili, no, a tak povídej.
Já jsem varovala, že ten nejvyšší správní soud zamítne úplně všechny. Já nevím, jestli ještě není nějaká žaloba na cestě, kterou ještě nezamítl. To můžou být ty, kde opravdu se dokázalo, že ten hlas tam skutečně není. Pokud někdo takový je, tak možná to teď šetří a možná budu ještě říkat, že to přepočítají, ale zatím, co vím, tak nemám jedinou informaci o tom, že by nejvyšší správní soud nějakou žalobu přijal jako oprávněnou.
Máme k tomu také nějaké informace přes Karla Světničku. Přesně jak to říkáš, nejvyšší správní soud v Brně pod vedením předsedy senátu Langáška vybabral s těma lidma, snažil se to úplně hodit ze stolu, takže si vymyslel jakési zástupné věci, čím si myslí, že to jakoby schodil ze stolu. Otázka je, jestli lidé, někteří na tom budou dál pracovat, ale stalo se to, co v podstatě se očekávalo, co ty si avizovala, že dovolání se, ať už jakýmkoliv způsobem, protože těch napadení výsledků voleb nebo voleb jako takových nebylo jenom to, že někde nebylo něco započteno, ale že právě nebyly vytvořeny podmínky pro rovnou soutěž kandidujících. O tom jsme tady xkrát hovořili. Oni se k tomu vůbec nevyjadřovali, vlastně oni se vyjadřovali úplně k jiným věcem, úplně zmateně, psali o něčem jiném. Jako kdyby všem napsali jakýsi matoucí prostě moták. Takže lidé tomu vůbec nerozuměli, nechápali, co od nich chtějí. No a soud si myslí, že když jim neodpověděli do 3 dnů, jak oni požadovali, takže to schodili ze stolu. Ono to tak úplně není, ale to zase je v našich pořadech s Karlem, tak se k ním můžete, Staňko, můžete se k ním vrátit.
Já už jsem tady avizovala, že nám už před těmi 10 lety, přestože dokonce ústavní, teda Mezinárodní soud České televize požádal Českou republiku, aby řešila tu rovnost politických stran, tak se k tomu nikdy nedostalo ani nedostane, dokud nebude mít lidi v radě České televize, kteří tam ale budou, protože ta Hanka, všichni říkají, že měla zůstat radši tam, to je nesmysl. Ta Hanka by byla teď během měsíce stejně odvolána, protože by ji odvolala nová poslanecká sněmovna, kde mají 108 hlasů a ty by ji prostě smetli okamžitě prvním hlasováním. Takže si myslím, že ten její boj naopak byl jediný možný, když se snažila pomoci a udělat to, o co jsme se snažili, to znamená dostat lidi do sněmovny a ti poslanci by potom volili jiné radní typu Hanky Lipovské, kteří by byli schopni nějak změnit tu Českou televizi a toho se ten Dvořák tak strašně bál. Oni prostě teď mají ve sněmovně všechny ty, kteří si nějakým způsobem zaplatili, viz syn paní Sommerové, který dostal okamžitě 10 milionů na svůj nějaký projekt televizní po té, co byla Hanka odvolaná, viz další lidi, kteří tam jsou a kteří tam budou, protože tam budou zvoleni, protože tam prostě tam drží tahle ta pětikolka, která je tam bude držet dál, a takže Dvořák teď má minimálně na 4 roky, pokud nebudou mimořádné volby, vystaráno a bude tam mít zvoleny i v dalším období, tam se chybí těch 5 radních, tak teď je bez problému dovolej a budou to všichni pravdoláskaři, kteří budou držet ředitele Dvořáka opět vesele, a Česká televize se nezmění ani opít, protože vlastně přesně ví, že tím způsobem, jak to dělá doteď, si zase zvolí svoje lidi, opět si vymyslí nějakou stranu, které dá zelenou. Tentokrát se jim to poprvé úplně nepodařilo s panem Šlachtou. Nicméně si opět dá nějakou stranu, které dá zelenou, možná to znova budou zelení, aby prostě lidi měli pocit, že tuhle stranu můžou volit, že to je ten správný rebelský subjekt, a který pak zase bude hrát přesně to, co ta Česká televize bude chtít.
To je ovšem jedna věc, tam je ještě pořád ve vzduchu, a to je žaloba, kterou podala Hana Lipovská na ředitele Dvořáka. Nevíš, nemáš od Hanky informaci, jestli k tomu je nějaký vývoj?
No, ta žaloba byla podle Senátu podána správně, nicméně další vývoj nevím, musím přiznat, že tuto otázku jsem se s Hankou o tom nebavila, teď jaký v tom je vývoj, takže příště, až mě pozveš, tak si dám za domácí úkol to zjistit, protože úplně nejsem člověk, který ví úplně všechno, a musím se teda zeptat, takže se Hanky samozřejmě zeptám a zjistím, jak to dám vědět, ať už tobě, nebo příště, až se potkáme, tak...
Příště v pořadu. Když jsme nakousli Hanku Lipovskou, je tady taková otázka, co dělají momentálně lídři, kteří kandidovali za Volný blok, jestli o tom chceš hovořit?
Tak já zase úplně u všech, většina se vrátila ke svým civilním svým zaměstnáním, například Hanka učí, Jana normálně dělá svoji firmu, myslím, že zahájili znova, aby bylo jasno, a dělají ho dobře, další ty dvě to a první díly, aby bylo jasno, byly opravdu jasné, a myslím, že budou v tom pokračovat, a všichni ostatní prostě dělají svoje profese. Luděk zakládá právní kancelář v Jihlavě, protože tam ví, že tam začíná problém s tím, že budou nezaměstnaní, neboť se nám hroutí automobilový průmysl, a v Jihlavě je velká montovna. Luďka dál vede tiskárnu, Iva dělá v sociálních službách, a já nechci vyjmenovávat úplně všechny, takže Roman se mnou diskutoval, že by chtěl přijet v neděli pozdravit na demonstraci. Takže já si myslím, že většina těch lidí se prostě vrátila ke svým profesím, protože oni byli zvyklí pracovat a budou pracovat zase dál.
Rozhodně si dovolím teďko všechny naše lídry prostě pozdravit je v jejich zase civilním.
A ještě jednou poděkovat za jejich práci, která byla samozřejmě úžasná.
Byla skvělá. Říkal jsem to už tady v jednom pořadu, v tom Slavíku, tuším v pátek nebo kdy, tak expert Háma s expertem Sokolem, tak se tam otřeli o Ilonu Čákovou, že v době, kdy byl koronáč, tak že Ilona se věnovala konspiračním teoriím. Tak jsem si tak říkal, vy Řiťolezové, nesaháte ty Iloně ani po palce u nohou, protože ona v podstatě šla do toho s tím, že pravděpodobně přijde o svoje živobytí, a také se to tak stalo. Takže ta doba v tomhle ohledu je možná víc krutá, jak normalizační doba. Jo.
No to zcela jistě, protože ty zpěváci aspoň zpívali někde na Oblastech. Mimochodem, když se podíváš na Hanku Lounovou, tak Hanka Lounová v době celý té doby, kdy skandidovala, v podstatě nesměla do Kanty rádia. Teď teda tam byla v nějakém rozhovoru, zaplať pánbu, ale prostě i tak to jakoby vyhraněná posluchačská sféra, protože country radio poslouchají většinou lidé, kteří jsou hodně svobodomyslní, bývalí Trumpové, kteří jsme ty zpívali u těch ohňů a spol, tak přesto ani tam ta Hanka v té chvíli neměla a také věděla, že jde do něčeho, co to. A já bych tady avizovala 11. prosince, tím chci Hance poděkovat, vlastně proto to tady říkám, 11. prosince v Kosmonosech od 3 hodin má Hanka vánoční koncert. Takže kdo chcete se přijet podívat, kdo jste ze středních Čech nebo z okolí a máte šanci, třeba z Liberecka, máte šanci přijet do Kosmonos, do kostela svatého kříže, tak povýšení svatého kříže se jmenuje přesně ten kostel, tak ve 3 hodiny odpoledne tam bude vánoční koncert Hany Lounové. Já věřím tomu, že bude krásný, že se vůbec nebudeme hovořit o politice, protože to je opravdu ten vánoční koncert a že Hanka, která krásně zpívá, tam určitě nás všechny veme za srdce.
To určitě. A Kosmonos jenom připomenu, to je kousek od Mladé Boleslavy, abyste se zorientovali. Na Kosmonosy nemám dobrou vzpomínku, ukradli mi tam kolo, ale to je jedno. Určitě koncert.
Prosím vás, tak v tom případě ti, co přijedou na kolo, to si řetěl.
To jsem chtěl říct. Kdo přijedete na kole, tak pozor, tam kradou kola. Jo. No, mám tady takovou otázku, takové citlivé téma, ale já si totiž myslím, že je potřeba ty věci připomenout. A ta otázka naší posluchačky, která to tady napsala, tak zněla, že Volný blok momentálně jako málo spolupracuje s Lubomírem Volným, který tu stranu vlastně vytvořil jakoby do její slávy, protože předtím, než se Lubomír Volný spojil s českou suverenitou, nebo národní, teď promiň, s českou,
viď? Ano.
Takže to byla strana, že to byla strana, která v podstatě jakoby byla nějaká prťavá, nic neřešila. Tak já bych...
No,
já bych tě poprosil.
Suverenita nebo původní suverenita dokonce získala ve volbách předtím 4% a 3,7% tehdy s Janou Bobošíkovou, ale tady nejde o to. Já si myslím, že my spolupracujeme, nebo s Lubošem v podstatě spolupracujeme v tom směru, my jsme jasně řekli, Luboš sám sdělil, že on chce jít teď cestou mediálního domu, řekl to na 2 konferencích, že chce vytvořit jakési mediální zázemí pro budoucí parlamentní volby, že on se nechce věnovat komunálním volbám, protože je pro něj důležitější ten mediální dům. Já jsem sama navrhla všem členům Republikové rady, aby, protože my jsme ušetřili na volbách ještě nějakých pár korun, tak abychom cirka 50 tisíc, které tam zbydou, abychom Lubošovi poslali na ten jeho, až uděláme doplatíme vyúčtování a audity, čili až budeme vědět přesně, kolik to bude, tak abychom poslali Lubošovi na jeho ten z něho vznikající účet, nevím, jestli už má, dokonce mi tam teď přišlo na náš účet asi nějakých 10 tisíc a asi 3x po tisícovce právě na mediální dům, takže samozřejmě tyhle peníze, jakmile ten účet bude, tak je tam hned předisponujeme k Lubošovi. Takže když se podaří vytvořit mediální dům, tak budeme velmi, velmi nadšení. Nicméně já si myslím, že ta strana, politická strana vzniká právě proto, aby kandidovala ve volbách a speciálně teď těch komunálních, protože všichni ty lidé, kteří se podíleli na tom úspěchu Volného bloku, a já to také 1-3 na začátek považuji dneska za úspěch, tak všichni vlastně se na těch kandidátkách zvědědovolňovali i s tou vidinou, že budou chtít kandidovat potom do Senátu nebo do komunálních voleb. A já jsem přesvědčená, že tohle jim ten Volný blok má nějakým způsobem umožnit. Takže pokud vznikne nějaký mediální dům, tak my určitě budeme ho podporovat. Jak už jsem řekla, i nějak finančně určitě nebudeme se zříkat jeho možných nějaké podpory, ale na druhé straně také jdeme cestou, která je komunální. A mimochodem nebyl to Lubomír Volný, který přišel za českou suverenitou, ale česká suverenita, která přišla za poslancem Lubomírem Volným a řekla mu, pojďme dělat spolu dohromady a pokusíme se. A v těch úplně prvních začátcích jsme mu vytvořili jakýsi mediální prostor k tomu, aby a vytvořili jsme i nějaké první návrhy zákonu, hlavně teda o problematiku rozpočtu. A jsme mu s ním řešili, aby teda byl zviditelněn a ten den, kdy padl Flákanec, tak ano, Flákanec byl určitě mediálně zajímavější, ale v té době už měl od nás připravený taky jinou věc, měl tam bombonky, který měl dát novina s těm tady bombonku a měli dávat poslancům a říkat, podívejte se, několik z nich je otráveno, to je jak s tím Pfizerem, zkuste si, nabídněte si, vemete si otrávený bonbon. To, že pak došlo, to, že k tomu nedošlo, protože byl Flákanec toto, ale my jsme už v té době nějaké mediální výstupy s Lubošem opravdu připravovali, připravili jsme se s ním prostě každý den a každý den jsme pro něj tvořili nějaké možnosti nebo věci a zapojili jsme do té tvorby těch programových věcí pro tvorby mediálních přístupů a všeho vlastně všechny naše kontakty a všechny naše znalosti a myslím, že se to právě proto v té první fázi skloubilo natolik, že Luboš potom jel nahoru a což bylo dobře, to jsme jaké chtěli, ale na druhé straně byl přesně podporován tím vznikem strany, vytvořením webů, zajištěním jeho účasti na všech možných aktivitách. V té první fázi skutečně dělali řadu věcí, které prostě by, které se dělají v normální straně právě pro lídra, tak jak to dělá každá jiná strana.
Víš co, já ale jsem se chtěl, slyšíme se?
Ano, slyšíme.
Já jsem se chtěl právě ještě jakoby věnovat, to se psal březen, myslím 2021, nebo kdy to bylo, prosím tě.
Ne, to se psal listopad 2020.
Listopad 2020. Ano. V tu dobu česká suverenita...
Už jsme nabídli Lubošovi naše zázemí, nabídli jsme mu spolupráci, začali jsme pro něj dělat, vytvořili jsme tehdy první návrh na zrušení financování politických stran, ze kterým se on dostal poprvé znova do médií, byl jak na iDNESu, tak byl na Prima News. Začali jsme pro něj tvořit nějaké podklady právě pro další rozhodování. Zajistili jsme pro něj tiskovou konferenci, na kterou on pozval jak pana Berana, tak předtím chcíplýho psa. To všechno se dělalo už v listopadu a v prosinci roku předtím. A vlastně až v tom březnu to bylo po Flákanci, tak to bylo, tyhle ty bombonky byly v den Flákance a 14 dní potom už jsme se rozhodli, že jdeme teda společně a že to uděláme tak. My jsme ještě v prosinci v podstatě přemýšleli o tom, jestli to uděláme třeba na platformě ještě jiné politické strany. Dávali jsme nějakou nabídku třeba manifestu, ale tam se potom oni šli jinou cestou. Takže teprve vlastně v tom březnu jsme se rozhodli, že teda to, že suverenita nabídne tu strukturu svojí, že to tak bude a že Luboš teda se stane lídrem pro ty nadcházející volby.
Nabídli jste zázemí, čili dělnictvo v uvozovkách, management. A v podstatě to všechno, co je potřeba, aby lídr se mohl věnovat záležitostem. V tu dobu česká suverenita byla někde, nebo je někde obsažena v komunálních volbách?
Ano, v té době my jsme už neměli tolik, ale měli jsme nějakých asi 40 zastupitelů někde v obcích a v městech. Někteří třeba naši, třeba Pavel Havránek, místo předseda je zároveň zastupitelstvu obce, která má 100% vlastně, i když oni šli jakoby nezávislí, ale s podporou suverenity. Máme dalších pár obcí, kde jsme byli a měli jsme i zastupitele a měli jsme lidi v každém kraji, já neříkám, že jsme měli stovky, ale v každém kraji jsme měli 2, 3, 5, 20 lidí, kteří byli schopní v té první fázi pomoci s tím rozjezdem toho kraje. V podstatě jediné, kde jsme opravdu nebyli, byl Liberec, A v Olomouci jsme měli lidi, kteří nechtěli jakoby se úplně součleny strany, ty to víš, byli ochotní jít na kandidátku, ale nechtěli už fungovat jako každodenní straníci, ale byli připraveni, když bylo potřeba pomoct. Ale jinak jsme všude měli lidi, kteří prostě minimálně začali kontaktovat ty nově přicházející, začali s nimi jednat, začali tvořit má tu strukturu, novou strukturu toho Volného bloku.
Takže šlo o řeknu chytré spojení něčeho, co funguje, co je zajeté. To už jsme tady probírali, lepší než budovat něco úplně nového, protože by to ani nemuselo dopadnout s odsouhlasením stanov a tak dál. Čili to bylo chytré. Dalo by se tedy říci, že nemůže nikdo říct, že česká suverenita nějak extrémně odstartovala svoji slávu ve Volném bloku jenom díky
česká
tomu.
Česká suverenita, jak jsem říkala, měla už předtím skoro 4% ve volbách jako suverenita. Takže určitě ne a byly doby, kdy česká suverenita nebo suverenita měla i já nevím, 40 starostů a mnoho zastupitelů. My na té politické scéně jsme nějakou dobu poměrně dlouho, ještě původně jako se na důstojného života, pak tedy suverenita. A v podstatě jedem, ano, je pravda, že je to s určitými výkyvy, my jsme už nepočítali s nějakou parlamentní přítomností, pokud jsem teda nedošla za Lubošem a začali jsme se o tom jednat, víceméně jsme už zůstávali především jako strana pro naše malí komunální zastupitelé, ale kandidovali jsme na kandidátkách třeba bloku proti islámu, jsme kandidovali do Evropského parlamentu i do normálního parlamentu a kandidovali jsme i potom jako suverenita do Evropského parlamentu, takže i když ten výsledek nebyl žádný oslnivej, to v žádném případě, tak jsme tady prostě na té scéně a byli jsme na úrovni lepší, než byly například různé asociace národních sil a podobně. Měli jsme lepší výsledky ve všech těch různých volbách než oni.
Takže to bylo to rovné propojení. Nebyl tam, že jeden byl chudák a druhý vytěžil z toho, že byl někdo prostě hvězda a tak dál. Bylo to prostě tak, že se to dalo dohromady. Začalo se tvořit a v podstatě to je další jakoby postup k další otázce. Píše, nebo psala Jarka, posluchačka, že nemá přehled a nemá jasno, a jak to má navnímávat, tedy jestli Volný blok s Lubomírem Volným dál bude fungovat, ty jsi to sice už odpověděla, a že ona si to neumí představit, že by třeba bez Luboše, kdyby se Luboš úplně osamostatnil, takže by Volný blok jakoby přežil. To asi těžko, že?
Já věřím tomu, že oba dva jsme rozumní a oba chceme tu cestu navzájem se podporovat. Jsem přesvědčená, že Luboš si uvědomuje, kolik set lidí pracovalo v rámci té jeho kampaně, a kteří dneska chtějí kandidovat v komunálních volbách a že je třeba výtah se vracet, takže jim jakoby poskytnout pomoc a poskytnout jim i nějakou možnost, aby mohli zodpovědně kandidovat. Na druhé straně my určitě podpoříme jeho mediální dům, takže je věcí, jak se to bude vyvíjet dál, kudy ta cesta půjde, ale myslím si, že natolik jsme rozumní lidé a natolik jsme si v té kampani opravdu teda byli schopni vyhovět, že prostě v nějaké formě se určitě minimálně budeme potkávat a Luboš chce zůstat ve vedení strany, což je v pořádku. Já to tak beru a respektuju, takže bude dál členem vedení Volného bloku. Aspoň to tak řekl.
Já vím. Pak je tady otázka web, že velká pasivita na webu a že tedy webové stránky pořád jsou ještě jakoby v designu voleb. Máme po volbách už v podstatě jeden měsíc, skoro dva měsíce a že nám to jakoby kazí názor to na nás.
Je, Petře, to ty víš sám velmi dobře. Luboš se svými webovými správci v podstatě chce tento web, který je, si nechat právě pro ten mediální dům. Já to respektuji, protože to byli lidé, kteří přišli ten web dělat pro Luboše, takže my teď jako Volný blok snažíme se vytvořit nebo vrátit ten původní web, který byl čistě politický a stranický, a věřím tomu, že příští týden se nám to podaří, takže tento web bude sloužit jako, nebo ten design toho webu bude sloužit jako design pro budoucí mediální dům, nebo budoucí nějaký web, který by měl, jak Luboš říká, být na úrovni Parlamentních listů. A ten druhý web bude čistě stranický a tam se ty události budou potom teď více začnou fungovat, včetně toho, že tam by skutečně měli ty lidi mít i znova mapu, kam se můžou přihlásit, kde chtějí kandidovat. Teď jsme vytvořili přesně ty plakáty, kde do každé obce se může nalepit plakát, kdo bude chtít, tak ho přes kraj dostane, že v naší obci jste získali, v obci třeba Františkovy Lázně získali 20 hlasů. Pokud máte zájem tyto hlasy proměnit v komunální kandidaturu, rádi vám pomůžeme, přihlašte se tam a tam. Čili tohle bude teď sloužit spíš, jako jakmile ho spustíme, a pak jako součást toho webu bude i ten web, o kterém jsme mluvili, to znamená ten web My neočkovaní, kde bude ta určitá nabídka, poptávka práce a snaha pomoct těm lidem ekonomicky se udržet v tomhle velmi složitém a eventuálně o sobě vědět.
Pracuji na tom společně s Pavlem, takže si myslíme, že snad tento týden, nejpozději z příští, bychom měli zmigrovat na ten web a měli bychom zase založit život. Můžu
říkat nějaký jiný slovo než migrovat, já ty migranty nemusím, no, hlavně ty nelegální, převedeme. I když já chápu, že my budeme migrovat legálně, nicméně prostě přenést ten web a vytvořit teda vlastně ten nový web pro víceméně právě pro potřeby čisté potřeby politické strany. Tak.
Máme volajícího, tak pojďme na to. No. Dobrý večer, položte otázku, jste ve vysílání.
Dobrý večer, u telefonu Milan. Mám takovou jenom otázku, pořád to 100% vůbec, co poslouchám, nepadlo. Proč od doby konce voleb celý Volný blok jako takový měl totální útlum? Ptám se proto, protože ono je úplně jedno, jestli někde něco píšete, jestli si vytváříte facebookové stránky, blbosti, to jde o to, být činný, aktivní. Velice aktivní jste byli před volbama, musí se nechat, já vím, že to byla energie, ale vy jste jim najednou ztratili. Teď tady máme nějaké očkování a o Volném bloku se vůbec nemluví. Máme tam Marka Obrtela, který by se mohl k mnoha věcem vyjadřovat, tady je prostě ticho po pěšině. Takže to je takové krásné oslabení. Teď to je otázka. A druhá rada je v tom, že vy teďka byste měli zabrat, ne žádné si vytvářet Facebooky, kde to vy už jste dávno mohli být neutrální, celý svobodný vysílat všichni, nezvládli jste to. Přiznejte si, že je to tím, že prostě v tom jste analfabeti. Ale teď jenom podstatná věc, máte furt tu šanci to udělat, to znamená, že k vám bude mít každý přístup přes vaše stránky, ano, budete si ty lidi muset najít, na ně nalákat, ale pak je podstatné je vzdělávat. Měl bych pár řád, až budete mít příště vysílaná a bude možnost zavolat, zavolám dřív a s váma to rozeberu, ale teď je tu jediná možnost. Jestli chceme vyhrát nad všema, začněme vzdělávat lidi. Opravdu vzdělávat, vysvětlím to příště a prosím vás, nekomentujte to tím, že tady teď se plujete, protože teď opravdu jde o to, že Volný blok má jedinečnou šanci. Ve volbách nejste, to je jako by po volbách jste nevyhráli, ale máte jedinečnou šanci. Teď se do toho všichni opřít a začít dělat lidi. Klidně i tak, že budete navštěvovat lidi, budete v těch částech aktivní a neřešit nějaké dopisy, věci. Vy budete opravdu po vzdělání, protože předtím jste říkali, že máte kolem sebe lidi, kteří jsou schopni něco dělat, máte nějakou organizaci. V tom částečně fungovala vlastně domobrana, která selhala v jedné věci, že nezvládla nic, kromě toho jenom dělat domobranu a nezvládla základní věci, to znamená strategii vzdělávání. To je jenom rada. Takže jenom ta otázka. Proč teď o vás neslyším denně, proč nevidím pořádné videa, proč nevidím žádné prohlášení k tomu, co se děje a opravdu to není. Pokud se mýlím, prosím, řekněte, kde najdu cokoliv, já to budu šířit. Děkuju, poslouchám, na shledanou.
Děkuju, máte částečně nebo poměrně velkou pravdu. Je ale fakt, že my jsme si museli právě uvnitř té strany rozříkat to, to určité postavení. To znamená, že Luboš chce jít tou cestou, jak já říkám, mediální, já chci tou cestou komunální. Takže ta strana, chce-li být demokratická, musí si to projít v rámci těch svých krajských organizací, musí se říct, co je pro ní důležité, musí nastavit ty mechanismy. Všechny ty ostatní strany, které jsou, tak mají nějaké struktury, my je teď dovytváříme. Na druhou stranu už jsme se zúčastnili demonstrace na Staroměstském náměstí, teď budeme v neděli opět na demonstraci na Letné. Luboš, pokud se nepletu, je spolu v petičním výboru toho teď proto nepovinné očkování, což je velmi dobře. Jenom bych tady upozornila, aby jsem viděla, že zase běží po internetu internetová petice, tak bych jenom chtěla upozornit, že tahle petice, když je to psáno přes internet, nemá potom možností do sněmovny, že je potřeba skutečně se sbírat těch 10 000 podpisů v reálu, a to věřím tomu, že všichni ty členové toho petičního výboru vědí. A pokud se jedná o vzdělávání, tady máte nesmírnou pravdu, my máme, a to je právě ta otázka, ale spojená s těmi komunálními volbami. My musíme začít vzdělávat lidi, kteří chtějí vstoupit do komunálních voleb nejen na téma zdravotnictví nebo teda očkování, ale i všech těch dalších oblastech. Takže tady to chystám, chci dělat nějakou školu prostě pro komunální politiky, kde je vždycky vezmeme jedno téma a z každého toho kraje bychom tam pozvali dva lidi nebo dva, tři lidi. A na to téma máme odborníky, kteří budou schopni odškolit z toho každého kraje toho jednoho, dva, ať už je to rozpočet, ať už je to školství, ať už je to místní rozvoj, prostě začít tvořit tyhle ty věci a začít lidi vzdělávat. Takže tady souhlasím a myslím si, že to je právě příprava. A pokud se jedná o tu že nejsme teď vidět, vždycky ta strana si musí věci dořešit dovnitř nebo říct si, jak to bude dál, a potom může být vidět buď jako jednotná nebo jako rozhádaná, a já jsem určitě nechtěla, abychom působili na venek jako rozhádaní, takže proto bylo třeba ty věci udělat. Mluvil Petr o webu, věřím tomu, že když budou tady jasně daný dva weby, který jeden bude fungovat vlastně jako taková ta informační servis pro všechny ty antivaxery, což určitě Luboš bude chtít, a druhý, který bude fungovat právně jako cesta, jak vlastně zapojit lidi do politiky a zapojit je v těch svých místech, a zároveň i třeba právě nabídka těch toho vzdělávání, takže zase vidět budem.
Já jsem jenom chtěl podotknout, že jo, posluchač má pravdu, ona to vlastně byla ta daň, kterou jsme zaplatili za tu překotnost a rychlost v době voleb. Tak prostě po volbách, jak říkáš, musel jsi to do toho dořešit, a to byla ta daň právě, jo, protože my jsme neměli na to čas. Takže jinak navenek pochopitelně, jo, je to pravda. Já bych poprosil pana posluchače, jestli by mohl nějaké svoje ryzí myšlenky v základních bodech se sumírovat jenom v podobě nějaké osnovy. Poslal to na info@volnyblog.cz, protože
nabíd... A při té příležitosti zdravíme Zdeničku Hlavničkovou, máváme jí.
Ano.
Protože ona to dostane první do ruky.
Ano.
Aby věděla, takže my jí zdravíme, protože ona teď na tom info pracuje, a mimochodem, a co určitě je strašně důležité, málo kdo třeba ví, že přes to info teď opravdu se nás ptají lidi na léky, a že Zdenka je pravidelně odkazuje na Vláďu Jirku, který jim zajišťuje řadu léků z Polska a podobně. Takže to přeposíláme, děláme, takže minimálně tuto práci blok opravdu dělá. Každodenně odpovídáme na vaše dotazy, každodenně si s vámi píšeme.
Zdenko,
ještě jednou mávám.
Řeknu, a není toho málo, protože i mě občas Zdenička něco pošle, abych také jako se zapojil. Přichází spousta zajímavých námětů, přichází spousta opravdu věcí, kterým ani nelze porozumět, protože třeba ta formulace nebo způsob vyjádření je nesrozumitelný, když to takhle řeknu, ale takový je prostě život. No. Tak máme dalšího volajícího, tak já vezmu hovor. Dobrý večer, z tebe vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, tady je Roman, slyšíme se?
Romane, slyšíme, ano. Já to přidám.
Já mluvím ze sluchátka. No,
úplně
já
blbě,
se
hele,
teda...
Úplně blbě, je to zkreslený z toho sluchátka.
Dobrá, tak se vytal, ty se slyšíme?
Jo, je to lepší.
Je to lepší, dobrá, tak se vytal sluchátka. Já se teda hodně dlouho nevolal, no, protože se ze studia Midgar stala taková politická, takový politický studia, ale budíš. Ale musím tak tomu taky něco říct. Těžko se ty lidi budou zhánět, protože já jsem taky dělal petici a když kolem sebe máte v práci 90% naočkovaných lidí a dětí, tak mě říkali žensky, a proč ti to mám podepisovat, když my se chceme očkovat, aby jsme byli zdraví jako. A tak jsem už postupně začal zjišťovat, že ze 7 Kauflandu jsem získal 6 podpisů a to jsem si vytiskl 10 archů. Ty mě tam znají, vyjou, jaký jsem tady tohle 6 podpisů. Tak se říká, no tak 6 podpisů tam nebudu ani podepisovat a myslím si, že to téma, to tenkrát pan Ružička říkal, myslím ten právník, to tam tenkrát jsem poslouchal, protože já jsem viděl hlavně záznamu. Lidi to nezajímá. Lidi chcou mít drahou elektriku, chcou mít drahý nájmy, drahý plyn, nezaměstnanost. Já jsem tam, kde bydlím, tak jedině se volil volný blok, já s paní a ty prdele kolem, to už víš, že 50. co tam jsou, tak tam neměli ani jeden hlas. A přitom o tom věděli. Takže jestli já to dopovím, asi ten posluchač, co teďka volal, asi to chce ty lidi udělávat. Protože určitě ten covid je téma, ale já už se o tom v práci s nikým nebavím, protože lidi, a pan Ručka, opravdu lidi to nezajímá, nechcou to. Je to tak, nechcou to. Chcou mít covida, chcou se očkovat, chcou mít respirátory, chcou to. Je to tak.
Jestli mohu, oni by to nechtěli, děkuji. Oni by to nechtěli, ale bohužel ta propaganda, která se na ní valí z té české televize, je prostě neuvěřitelná. Oni bohužel všichni říkají, že česká televize lže, ale Immerwehr v tomhle bodě určitě nelže. A to je prostě to, co je třeba jim vysvětlovat, že když lže v 90%, takže lže ve 100. Ale právě proto já chci tou cestou těch komunálních voleb, protože ten malý starosta nebo ten starosta v obci má svůj zpravodaj. Má svoji možnost třeba i toho obecního rozhlasu. A to všechno těm lidem může dávat nové informace. Jiné, neskreslené, pravdivé. A když jim každý ten malý starosta či obecní zastupitel dá nějakou informaci, a nejen o covidu, o elektřině, o školství a podobně. Víte, mně se na jedné té schůzi stalo, kdy mi paní říkala, no víte, my máme hodnýho starostu, on by taky nechtěl, aby se děti do školy chodili v rouškách, ale on musí, protože má to nařízení. Já jsem říkala, ne, on nemusí, on se jenom bojí. On ví, že teď vám tohle řekl, protože se vám to líbí, abyste ho volila, ale jinak se bojí a kdyby ten starosta se nebál a dupnul si, tak on je zřizovatel a může to udělat, jak spotřebuje. Ano, bude bojovat s tou hygienou, bude bojovat s obcí, možná bude mít pozastavené finance, ale určitě si může stát za svým a určitě to může prosadit. Ale právě proto, aby ten starosta nebyl jeden, ale aby jich takových bylo desítka, stovka, tisícovka, tak proto jsme tady a proto chceme bojovat a k tomu vzdělávání to je pravda, ale my potřebujeme najít komunikační platformy. Luboší bude hledat v mediálním domu, věřím tomu, že se mu to podaří, já ji budu hledat mezi starosty, zastupiteli a mezi obecními novinami a dalšími sdělovacími prostředky, které vlastní starostové a komunální zastupitelé.
No, to je přesně, jo. Najít míru, zahlcovat nebo nezahlcovat ty lidi do nekonečna těma všema informacemi, které už tady po třetí letěj, je složité. Téma COVID není jediné téma. Jsme v nějaké psychologické válce a toto je jenom jedna z mnoha variant, ta zdravotní krize, máme tady krizi energetickou, plyn. Proč nikdo neřekne, přesně, proč nikdo nevzdělá lidi a neřekne jim natvrdo, že Ruská federace nám dá plynu, kolik chceme, kolik budeme potřebovat, jenom si o něj musíme říct, podepsat kontrakt a budeme platit nějaký šušle.
Jenom tam neposílat ty, kteří likvidovali sochu Koněva, že to je přesně o tom, já vždycky říkám, že na jednání má chodit ten, kdo má blízko a my tam budeme teď posílat lidi, kteří kopali do té Ruské federace, jak mohli, za celou svoji politickou kariéru. To se pak vyjednává hůř. Ale je pravda, že tohle je ta cesta. Druhá věc je, když už jsme u plynu, proč pražská plynárenská vydělává nekřesťanský peníze, má z toho veliký zisky, které plynou do pražské pokladny a samozřejmě na obrovský platy dozorčích a správní rady. Když by prostě mohla být neziskovkou nebo mohla sundat svůj zisk na nulu, tím, že by zlevnila plyn pro pražské domácnosti. I o tom je starosta, i o tom je rada, o tom je primátor, o tom je ten šílený hřib, který nás tady likviduje každý den, protože po Praze se dá jezdit 5-6 kilometrů i taky 2 hodiny, neboť rozkope člověk, který nikdy nežil v Praze nebo žil malou část svého života v Praze, prostě rozkope naráz dvě nejdůležitější tepny v Praze, Argentínsko a Bulhara, a tím pádem zastaví kompletně celou Prahu. Že? A to jsou prostě ty lidi, kteří takzvaně spravují tuto zemi, ale oni spravují tak, aby jim z toho něco káplo, aby jejich kamarádi měli své kšefty, taky proto to, co kritizovali Piráti před volbami, že oni nebudou v těch dozorčích a správních radách, tak teď jich je tam třikrát tolik, než bylo těch předchozích. A na to je třeba poukazovat, na všechny tyhle neškvary, které tady jsou, a na všechno to, co se děje. Čili ano, my musíme ty lidi vzdělávat, my musíme jim ukazovat a musíme najít všechny kanály, kterým vzdělávání bude. Ať už to bude třeba i jenom leták, nad kterým napíšeme 2-3 věty tohoto typu. Já mluvím o Praze, že kdyby pražská plynárenská nechtěla zisk, tak může zlevnit elektřinu, plyn a spočítat to. A prostě jim to dávat do schránek, prostě protože jinou cestou, prostě my se do České televize a do velkých médií nedostaneme, protože tam to mají zaplacení přesně ti, kteří jsou na té druhé straně barikády. A já Sorošovi peníze fakt nemám, abych tyhle věci zaplatila.
Je to záležitost citlivá, najdeme jich celou řadu. Tady občan má zaplatit kde co, protože nedělá se politika, ale politikaří se. Politici vysvětlujou, proč lidi mají trpět, nebo proč mají lidi platit jako mourovatý, ale vlastně nic jako politici neřeší. A to je prostě ta kvalita těch kádrů, která tam dneska sedí. A musí si každý sáhnout do svého svědomí, koho to vlastně v těch volbách ti lidé do té sněmovny poslali, jaká vláda tím pádem tady bude vládnout, co nám to přinese, na co na všechno se musíme připravit. A naším úkolem je ty věci vysvětlovat. Hanička Lipovská měla v Parlamentních listech pěkné vystoupení, ve kterém vysvětlovala právě otázku Bohemia Energy, že to nebyla Bohemia Energy, ale byl to Český energetický úřad, který místo, aby vykonával dozor a dohled, tak se na to vykašlal a pak sám poslal tu firmu do kytek. Takže to je potřeba lidem říkat, že tady ano, někdo nepracuje tak, jak má, někdo nedělá, co má. Nás to stojí obrovské peníze. Český regulační úřad energetický, to není malý ansábl, tam prostě se berou veliké peníze. Stojí nás to fakt velké výdaje. A výsledek je to, že zase na tom bude být občan. Ale to nejsou občané jako 10, 20, 30, 50. Jsou to lidé, kteří rozhodně nebudou mít na to, aby je někdo dojil a stříhal jako ovce, prostě už ne dvakrát ročně, ale 10krát ročně. Takže bohužel. No a já jsem rád, že právě Hanka Lipovská se vyjadřuje k těm tématům. My to taky dáváme bude to na webu, takže budete se s tím moc seznámit a se těším na to, že lidé se začnou vzdělávat.
Já také.
Tak teď nám zvonil telefon a jsem to tedy nestihl, protože jsem mluvil, tak poprosím poprosím, pán ještě volejte. Tak jak říkáte, dala jsem preferenční hlasy konkrétní osobě, která ho nedostala, jenže Volný blok nedostal 5%, tak s tím nikdo nezabýval. Fuj. No, jako já to nechci komentovat, protože Zdeníčka Hlavničková v podstatě dohledávala asi 150 případů a vždycky to bylo všechno v pořádku. Vezmu hovor.
Ano, je třeba se podívat. Ano.
Pak se k tomu můžeme ještě vyjádřit. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, tady je Tomáš Tisovský, starý Čín. Zdravím paní Wolfovou.
Dobrý den. Chtěl bych jenom říct, že v podstatě v naší obci tato strana získala volný blok přes 3% ve volbách. Bylo to vlastně díky tomu, že jsme tady s kolegou jezdili, vylepovali jsme plakáty, jo, každý týden. A v podstatě měli jsme polepené auta, každému jsme sdělovali informace. A pouze bychom chtěli, aby prostě ta strana neskončila, aby i když jsou nějaké problémy, dejme tomu zřejmě, abyste se spojili, hlavně vy a Luboš, a aby to pokračovalo všechno dál. To je strašně důležitá věc. 70 tisíc voličů je dost. Ano. Jo? A je máte dobré, aby jsme o tom přišli. A souhlasím s váma, že ty místní organizace je třeba vytvořit. S tím s váma naprosto souhlasím, to máte naprostou pravdu. Tak, konec, už mlčím.
Děkuju. Tak zaprvé chci moc poděkovat, protože ta vaše práce udělala ty 3%. To je strašně důležité. To je ta každodenní práce. Za druhé, opravdu prosím, začněte uvažovat o tom, že tam budete kandidovat v té obci, protože jste tam měli 3% v těchto volbách, kde byla účast podstatně větší, než je v komunálních, tak těch 5% komunálních tam prostě dosáhnete. Takže buď se spojit s krajem, nebo klidně i na info přeze mě, já vám klidně pošlu i nějaký ten leták, který budu dávat všem těm krajánkům a všem, tak ho pošlu konkrétně k vám i do těch dalších obcí, abyste mohli vylepit, ale tady určitě Marián bude fungovat a další okresy, já vždycky mám ráda, když to jde opravdu tou hierarchii, čili do toho okresu a z toho okresu do kraje, ale když se jedná o materiály, ne o rozhodovací pravomoci, ale o materiály, tak ráda pošlu třeba letáky přímo, to vůbec mi nedělá problém. Takže opravdu je třeba postavit a jak já říkám, právě protože je potřeba jít oběma těmi cestami a já jak tou komunální, jak tou mediální, tak si myslím, že nebude problém ty věci vyřešit a jít prostě mít oboustrannou podporu. Takže nebojte se, pokud chcete ten plakát, napište si na info, já vám ho ráda pošlu, ale budu ho posílat i do krajských a do kraje, který bude určitě fungovat a připravovat ty komunální volby. Vím, že Marián kandidovat do komunálu chce taky, takže určitě v tomhle směru budeme mít vzájemnou spolupráci. Věřím tomu obecně. Takže ano, 71 tisíc voličů je velká darda, je třeba se o ně opřít a pokračovat s nimi dál. Děkuju. Ještě jednou děkuju.
Je to hlavně zodpovědnost. A my jsme už tady xkrát mluvili právě, že si tu odpovědnost uvědomujeme. A přesně jak říkal posluchač, moc si přeju, abyste pokračovali dál. Nebojte, Volný blok pochopitelně startuje teďko takové svoje zajímavé období. A celé se to nastartuje, nakopne do takového, jak bych to řekl, optického vidění, pohybu a aktivity právě tím webem, který začne fungovat podle nějakých pravidel. Za prvé, za druhé spustíme ten web vzájemné pomoci, pracovní název. No a na přelomu roku máme jeden tajný, zatím tajný projekt, který, pokud se nám podaří zorganizovat, tak volný blok bude velice, ale velice impozantní záležitostí pro právě zaměstnance, OSVČ, pro lidi, kteří nechtějí zůstat sami na to bezpráví, které se tady v podstatě na nás valí zleva zprava. Takže prosím, ještě vydržte chviličku, ona ta příprava taky něco stojí, nějaký čas, myslím. Takže jestli chceš k tomu něco říct, já nechci vůbec nic sdělovat, ale je to tvoje třešínka.
Ano, já doufám, že to je hlavně tvoje třešínka, nicméně i třeba Luďková třešínka, myslím si, že ty lidi začnou fungovat a začne to fungovat, ale prostě ano, ty věci, víte, ono, když někdo říká, že neděláme, ono vždycky v těch volbách jste víc vidět, protože přece jenom vás ty televize byť minimum, ale přece jenom aspoň těch povinných sekvencích vemou, občas se píše ten inzerát, je zaplacený a podobně. Čili vždycky v těch volbách to jde nahoru a potom je to období, kdy ta strana musí začít připravovat i ty další volby a další cesty a to jsme teď, a v tomhle období jsme teď, takže my prostě musíme si tím obdobím projít a věřím tomu, že od toho konce ledna pak budeme nastartovaný skutečně stavět komunální kampaně, stavět senátní kandidáty a opravdu fungovat. A znova říkám, pokud pán chce kandidovat, tak když měli 3%, tak to je velmi reálné pro to, aby prošli do komunálu, tak přesně na tohle cílí ten náš plakát. Protože tam hledáme ty lidi, kteří nás šli volit a kteří jsou ochotni s náma tu cestu jít dál.
Je to, bylo to odpracované, jo, bylo to, ano. Zaznělo to, bylo to odpracované, takže bez práce nejsou koláče. Psala Alena, kdo byl odpovědný nebo kdo garantoval grafiku ve volební kampani?
Pokud se nepletu, tak grafiku dělali Lubošovi webaři většinou, teda některé věci samozřejmě stály i zase za mnou, nevím co konkrétně, ale třeba ten web dělali většinově Lubošovi PR-isti, ale některé plakáty, letáky jsem zase dělala já, takže to je otázka, kdo. Také to bylo trochu hektické, takže ty věci se samozřejmě šily na poslední chvíli, ale v podstatě to bylo teda z více strany. Je otázka konkrétně, co chtěla, jako který konkrétní věci myslí.
Pak tedy psala, že jde o billboardy.
Billboardy, půlku billboardů dělali Lubošovi grafici, druhou půlku jsem měla zodpovědnou já. Konkrétně, co myslí. Který myslí.
Tak to už tady nepíše, to... Tak jenom asi odpovíme takhle, že to byla částečně Lubošova věc a částečně tvoje věc, že jste k tomu takhle přistupovali. Pak tady ještě je jeden dotaz od Františka. Jestli máme nějak zmapováno, jestli angažmá Hany Lipovské a Jany Bobošíkové bylo opravdu přínosné.
Já jsem přesvědčena, že bylo, protože nám například otevřelo cestu do Parlamentních listů a i do dalších, vlastně dvakrát do televize. Myslím, že otevřelo další téma a řada lidí nám psala, že bylo dobře, že přišli. Ale byla to skutečně dohoda, já jsem to Lubošovi navrhla, on s tím souhlasil a já si myslím, že holky odvedly obrovský kus práce, který opravdu velmi výrazně prostě odřeli, včetně všech různých inzercí a všeho, co pomohli psát, pomohli dělat. A to si myslím, že určitě to a navíc zmapovat, jestli někdo, to Hanka měla mimochodem tuším třetí největší preferenční hlasy v procentech ze všech lídrů. Jana měla největší preferenční hlasy v Praze, čili svoje místa i s preferenčními hlasy si určitě potvrdili.
Pomalu musím říci, že se kouknu, jestli něco nepřišlo, že se nám podařilo pravděpodobně vyčerpat dotazy.
No to je úplně skvělé.
No, já, víš co, většinou to je tak, že nestíháme. A...
Tak my jsme se do toho taky tentokrát pustili hned od začátku. Petře,
jo, no právě. Tak...
To bylo takhle, což si myslím, že je dobře, protože já mám ráda, když je čistý stůl.
Píše Marie, to je zase na Messengeru, já tady prostě musím projíždět kde co, že by ráda právě isoprinosin a ivermektin, jestli se nepletu, jo, tak jestli bychom ji mohli někam nasměrovat. Ty jsi to tady říkala, takže když napíše na jaký e-mail?
Normálně zase ke Zdeničce info@volnyblog.cz, tak tam je ten polský, ta polská varianta, myslím, Gnoprosin se to jmenuje a Hanka jí, Zdenička jí nasměruje.
Dobře, tak dáme telefonát. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, tady Jana. Můžu mít takovej jako jenom podnět k paní magistře teďko do vysílání? To určitě ne, ale já jsem chtěla jenom ještě k těm volbám k Volnému bloku. Já když se s kýmkoliv jako bavím, tak...
No.
Jo, slyšíme se.
Slyšíme.
Tak když s kýmkoliv vlastně mluvím o Volném bloku a o Volném, tak je mi řečeno, že je to de facto rváč a hůvát a... že vlastně i tohle, co pro ně bylo důvod, proč ho vlastně nevolili. Takže já jsem říkala, že je to možný, že je to taková spíš jakoby špatná možná volba propagace, i když každá je jako svým způsobem dobrá, ale ty lidi to takhle neberou. No. A pak ještě měli takový jako blbý řeči na téma, že je vlastně pan Volný tělocvikář a že vůbec jako nemůže rozumět tady tomu zle tématu, natož jako jak doporučuje Vermectin, Isoprinosin, takže prostě tohle vůbec, to jsou přípravky pro veterinární, pro zvířata a takovýhle řeči.
Jo. Děkuju. Děkuju, tak já v tomhle případě budu Luboše bránit. Samozřejmě, že média vám dají nějakou nálepku, kterou vám prostě dají a můžete si dělat, co chcete a těžko se jí zbavujete. Luboš správně řekl, že ať mu, že dá milion tomu, kdo dá důkaz, že něco rozbil nebo podobně. Na druhou stranu ten prvotní právě ten Fákanec přilákal do našich řadu lidí, protože ty lidi to viděli, opravdu viděli, že to televize lže, že se tam nic neděje, takže ono to má plus i mínus. Samozřejmě, víte, ale já si pamatuju a vrátím se zase zpátky, ty lidi, kteří tohle říkají, nás ve skutečnosti opravdu volit nechtěli. Pamatuju si kdysi dávno, kdy mi lidi říkali, jo, Zeman, hele, kdybyste tam neměli toho Zemana v té sociální demokracii, tak my bychom vás volili, ale on je takovej burán, on je takovej divnej a my ho to. A pak titíž lidé, když Zeman odešel, říkali, jo, kdybyste tam měli Zemana, to bych vás volil, ale s těma dle to ne. Oni si prostě jenom hledají důvody, proč vlastně nás volit nechtěli, nebo vám vysvětlují, proč to tak není. A pokud se jedná o téma, tak já jsem přesvědčená, že Luboš opravdu čerpal ze studií řady lékařů a odborníků a čerpal velmi dobře a většinou skutečně čet jejich studie. A dnes se to poukazuje na řadě zemí, která zavádí ivermektin, zavádí další léky. A i my dnes už léčíme těmi léčivy, čili tady bych skutečně ho chtěla bránit, že skutečně jeho studie nebyly studie tělocvikáře, ale studie velmi renomovaných lékařů, docentů, profesorů, kteří opravdu velmi, velmi přesně určili nebo velmi přesně říkali, jaký je důvod, proč ty léky používat. Takže to je tak. A ten, kdo vás chce volit, tak nic neříká. Ten, kdo nechce, tak před váma má pocit, že vám to musí vysvětlit, proč vás, a vždycky to musí svést na něco. Takže určitě je to spíš taková jenom zástupný problém. A já jsem přesvědčena, že zase přesně ten Flákanec k nám řadu lidí přivedl. Ale ono je pohodlnější plivnout špinavou slinu, než přemýšlet o tom, jestli ten člověk náhodou nemá pravdu. Takže jednodušší, že tyho kantor tělocvikář vyhadlo, tak tomu nevěříme, než si jít ověřit, že tenhle člověk má opravdu renomované studie od velmi špičkových lékařů.
Tady mi psala teďko Blanka, že nebylo úplně slyšet, tak já to ještě jenom zopakuju, protože trošku mi tady prostě mi tady nasadili požadavek na aktualizaci softwaru v počítači a ono mi to tady dělá prostě brikule, tak já se omlouvám, ale podpírám to tady jakoby vidlema, hráběma a lopatou zleva zprava a doufám, že dovysíláme, takže to je ta vyděračská metodika Windowsu, pomlčka tedy našeho velkého byla. Tak úplně stejný přístup má pochopitelně v rámci očkování a tak dále. Čili jenom připomenu, že Luboš pracoval jednak s protokoly košickými pana doktora Terekyho, pracoval s interpelacemi, Marian interpeloval a vždycky říkali kluci, můžete si to jít a běžte, nevěřte nám, běžte si to ověřit. A to si myslím, že bylo nejcennější na tom jejich sdělení vždycky. Tak máme ještě volající, myslím si, že volá ještě jednou Jana, tak Jano, slyšíme. Halo, halo, dobrý večer.
Ještě dobrý večer, ještě jednou Jana, já jsem právě před chvilinkou volala a ještě, jak říkala paní magistra Wolfová, ohledně to, že má pan Volný informace od renomovaných lékařů, tak tohleto, já jsem taky pouštěla různým lidem, cítí, že jsou to prostě jenom jednotlivci a že většina lékařů je vlastně pro očkování a pro všechny tady tyhle ty řeči, který covidová mafie nám vlastně sděluje, jo, takže že jsou to prostě pomatenci a jednotlivci, takže už mi dochází vlastně i argumenty, co těm lidem sdělovat a tak jestli ještě by paní magistra mě mohla k tomuto něco říci. Děkuju.
Děkuju. Víte, kdo nechce slyšet, tak to prostě slyšet nebude. A bude si mlet tu svoji a svoji a svoji. Takže mu, já vždycky říkám u těchto lidí, já ti tady dávám své informace, já ti tady sdělím to, co vím já a co je podloženo a ty si už musíš rozhodnout a jestli si myslíš a možná časem zjistíš, že jsem to s tebou myslela dobře, ale už bych na ně příliš nereagovala. Oni si prostě sami zdůvodňujou, proč jsou sraby, proč se nechávají očkovat, proč se nechávají testovat, proč vlastně nechávají píchat očkování svým dětem, takže aby sami před sebou se necítili jako sraby, tak to chtějí prostě v té davové, s tím davem zvládnout nejen oni, ale všichni, protože pak oni nebudou jediní ty sraby, ale srab bude celý národ. A ty, co jim dávají ten jiný příklad, ty, co jsou, zůstávají na svém rozumu, tak ty jsou pro ně nepřátelé, protože oni sami ten svůj rozum zahodili. Takže se tím netrapte, ti, co to pochopí a ostatním prostě ostatním dát argumenty, ale už je nechat v klidu. Oni to časem k tomu dojdou, až nás budou stěhovat někam na Libavou, jak já říkám, tak možná pochopí, že je to velký problém. Nebo taky ne. Nebo nám ještě budou po nás řvát, že jsme nebezpečím národa, že třeba by nám tam ještě sebrali pokud možno boty nebo něco podobného.
No, tak to jsme zažili, už to tady bylo v dějinách, že to tady všechno bylo bonzáctví, udavačství. Ale jenom chci říct posluchačce, neřešte to. Mluvte s jinýma lidma, tyhle ty jsou ztracený, nechte je. ve svém přesvědčení, no a oni k tomu buď dospějou, anebo propadnou, to je, tak to je. Ztrácet a utrácet čas a energii si můžete dovolit jenom s těmi lidmi, u kterých cítíte, že to má nějaký smysl prostě. Tak máme volajícího. Halo, halo, dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Čekejte, prosím. Wait a moment, please.
Tak to je ideální. Tak kdybych já někam volal. Halo, halo. Halo, halo, slyšíme se?
Ano, je vysílání o volném bloku.
Halo, halo, no tak jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý, fajn. Ne, já ani nechci položit otázku. Já chci poděkovat paní Volný, paní Wolfové, že se zmínila o prezidentovi na té demonstraci, protože jako on si to zaslouží, přece nás několikrát zachránil. A pak jsem chtěla říct, že se mi to strašně líbilo, ta demonstrace, kvůli tomu, že jste se tam všichni spojili. A to myslím, že je to nejdůležitější, co teďkon je, se spojovat, aby jsme vlastně mohli porazit ty, co jsou teďkon u moci. A chci říct ještě takhle, no, paní Wolfová je takovej mozek, je to mysl a ona všechno organizuje, tak, ale myslím si, že bychom se měli dívat i srdcem prostě na to, že jsme lidi a že máme strašnou energii a můžeme hodně dokázat a že měli bychom si toho být vědomi, jo, že vlastně ty ostatní se bojí, jo, Babiš, když slyšíte, jak říká, očkujte se, očkujte se, očkujte se, on se bojí, to se na ní provalí. Oni se bojí, ne my. Proč bychom se měli vybát? My obyčejní. Jako, já nevím, jestli mi slyšíte nebo ne, ale prostě já to
my takhle slyšíme. My vás slyšíme a my s vámi souhlasíme.
Ano, my vás slyšíme, my vámi souhlasíme. Samozřejmě, že Babiš se bojí, ale ještě víc se bojí ty, co přijdou. Všimněte si, jak oni vůbec nemají chuť nastoupit do té vlády. Jak to tak jako oddalou, jak hledají ty nový ministry, jak přemýšlej, jak prostě všechno. Protože oni by teď byli naprosto nejraději, kdyby ten Babiš ještě rok vládnul, aby si vyžral všechny ty problémy a oni by pak mohli ještě rok kritizovat a pak nastoupit do po nějaké krizi a říkat, jak oni to všechno zvládnou. Čili, ale to, že se mluví o tom, že vlastně očkování bude povinné, tak to řekla dneska vláda, teda Babiš, ale všimněte si, že z té pětikoalice se proti tomu ani jeden neozval. Ani pan budoucí ministr Válek neřekl, že by to nemělo být. Takže oni s tím počítají, oni jenom přeberou tuhle tu loď, ale bojí se. Bojí se a uvědomují si, že to není jednoduché, že to budou mít složité, protože už tady mají partu lidí, ať už jsme to my, který bylo 71 tisíc, ať už je to Trikóra, který bylo nějakých 120 tisíc nebo kolik, nebo 200 tisíc, ať už je to prostě řada lidí, který už dneska fungujou a který, no 140 tisíc, ať už je to prostě tahle ta parta, která funguje a která prostě dává věci dohromady, tak už jsou tady lidi, kteří se prostě nebojí. A čím víc nás bude, v tom je pravda, tím víc budeme schopni potom se postavit tomu, co se na nás žene.
Tak já se tady věnuju zprávám, víš, tak jsem zase trošku někde to. Teď kdo potká, počkej. Teď je vládní vákuum, ani stará, ani nová vláda, ideální čas je všechny odstranit, doufám, že k tomu dojde. No tak nedojde, to se nebojte, to jako tak jednoduché.
Mě by zajímalo, jak k tomu má dojít. Já vždycky slyším, jak ty lidi říkají, že by k tomu mělo dojít a že doufají, ale nikdy neřeknou, jak k tomu má dojít. Když by mi našli tu cestu, tak já se po ní ráda dám, ale
pokud bude legální. Ta cesta není.
Ano, legální cestu. Ale ono není jak. Prostě teď jenom přejde jedna vláda na druhou. Prezident řekl, že je jmenuje, což mu nezbylo nic jiného samozřejmě, protože jestliže mají 108, tak těžko může dělat problémy. říká, že tam nechce jmenovat jednoho ministra, což já se nedivím, protože pan ministr zahraničí, to by byla teda opravdu tragédie, tak doufám, že tam nejde, už najdou a už hledají Piráti někoho jiného. Čili ono to opravdu, to jsou sny, které nemají bohužel s realitou nic společného. Je mi to strašně líto, ale je to tak.
Je to přesně tak. Máme volajícího, tak asi poslední hovor, já si myslím, poslední dotaz. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, měl bych takovou otázku zároveň asi i námět. Jak v politické době voleb, tak už je na čase spíš se orientovat na něco dlouhodobého pořádného. Postrádám v podstatě u veškeré alternativy nějaký tah, nějaký konkrétní směr. A teď o co jde? Hodláte třeba pořádat, nebo napadlo to vůbec někoho ve volným bloku, začít organizovat nezávislé vzdělávání, protože celý vzdělávací systém je momentálně úplně do základu destruován. Stejně tak nějaké školení pro své členy a příznivce typu, dám příklad, pan Lupták na Slovensku udělal krásné výukové videa o funkci monetárního systému, o tom, k čemu vlastně slouží, jak tak jde, čili instruovat své členy, aby se vyznali, kdo je kdo, kdo tady zametá světem, učit je alternativní historii, jak to bylo doopravdy, jak jsme se k tomu dostali, kdo za to mohl a kdo stál u kormidla. Jo, tyhle ty věci. Pomoc třeba starým členům navzájem, čili takovéhle nějaké konkrétní věci. Staré učitele povolávat, ať učí děti, když ti dnešní jsou neschopní, blbové a nenaučí je nic. A tak dál. Čili tohle je ten můj námět dotaz. Jestli na něco takového už jste taky přišli. Děkuju.
Já nevím, jestli pan nás dneska poslouchal celou dobu, nebo jestli přišel až teď. Ale zatím jsme se o většině těch věcí tady bavili už předtím, že chceme některé ty věci dělat, že už o nich víme, ale tak možná, že přišel k poslechu až naposled, takže třeba až si to přehraje zpátky, tak uslyší, že jsme některé ty věci opravdu řešili. Pokud se jedná o videa, tak třeba právě, aby bylo jasno, Jana Bobošíková znova zahájila s Hankou Lipovskou a dělají ho velmi dobře, právě ty lidi edukují. Pokud se jedná o kantory, tak vytvářet alternativní školství je sice zajímavý, ale není to tak jednoduché, protože samozřejmě každá ta nahrávka něco stojí, ale ano, i to s tím počítáme, že chceme dělat některé takovéhle věci, abychom opravdu fungovali, ale myslím si, že pán, který teď volal, neposlouchal nás od začátku, takže když to postí, tak zjistí, že některé ty věci, o kterých on teď mluvil, jsme vlastně už tady řešili.
Já se omlouvám, už nebudu brát telefony, omlouvám se, už nevolejte, protože už se řídím do závěru dnešního pořadu. Jinak Studio Midgard má odvysíláno asi 2000 hodin a mezi tím najdete pochopitelně monetární systém rozebraný, všechny krize, všechno to edukativní, co byste chtěli, tak my máme v našem archivu, takže kdo hledá, najde, pochopitelně. Já souhlasím s tím, že ono to trošku zní teďko hloupě, jo, takové vnitrostranické vzdělávání, ale já bych se tomu nebránil na určitá témata, dejme tomu, se s lidmi stejně bavíme, stejně si to vysvětlujeme při našich schůzkách, tak možná něco takového zavést. Kdo ví, všechno bude stát nějaké peníze, vyžaduje to nějaké podmínky, může to být pochopitelně na dálku, může to být tedy, aniž by někdo se někam přesouval a tam to nějak zažíval. Všechno, ale všechno je o čase, o penězích a my musíme volit, co je jakoby důležité víc, co je primární a co třeba počká. No a znovu říkám, nechte se překvapit, zhruba přelom roku nabídneme něco, co si myslím, že bude řešit poptávku, kterou tady slýchám v podtextu těch otázek. Jano, budeme končit. Pojď na závěr, řekni nějakou svoji úvahu, rozluč se.
Tak já přiznám, že já nevím, jestli se ještě dostanu do pořadu do těch Vánoc, to myslím, že asi ano, takže ještě nebudu přát klidné Vánoce, ale přiznám, že bych chtěla popřát opravdu trochu klidu. Trochu klidu, protože my ho teď budeme všichni potřebovat a chtěla bych popřát rozvahu. Protože každý ten krok, který budeme dělat, bychom měli dělat s rozvahou a s myšlením, že může dopadnout na naše děti, na naše rodiny a na naše nejbližší. Takže pojďme se společně bránit, pojďme skutečně bojovat společně, ale pojďme přitom také nezapomínat, že máme své vlastní rodiny, máme své děti a nesmíme jim ublížit. To je to, co bych chtěla vzkázat. A přeji všem krásnou dobrou noc.
Já ti děkuji velice, že jsi byla mým hostem, takhle v nočních hodinách takřka. Jsem rád, že lidé poslali spoustu otázek, dotazů. Jsem rád, že jsi odpovídala i na takové ty, jak bych to řekl, citlivé otázky. A je to fajn, protože nemělo by nic zůstat jakoby na stole, nebo neměli bychom to překračovat, abychom si jako udělali hezčí profil, ale naopak jsem rád, že si na všechno odpovídala velmi ochotně a děkuji všem, kteří jste volali, pochopitelně. Takže všem přeji krásnou dobrou noc. My se ještě uslyšíme určitě do Vánoc, takže neboj a budu se s tebou těšit opět zase brzy tady na Midgardu naslyšenou. Takže,
děkuju, naslyšenou.
Tak to je teď úplně všechno tady z Midgardu. Společně s Janou Wolfovou, předsedkyní Volného bloku, se od mikrofonu loučí, no jak jinak než Petr Václav.
Vládo, vem si dovolen.